Көпшілігіміз ауылды өстік қой. Ауылда мал бағып, қалаға кеп, балашаға бағып жатқан жайымыз бар. Сол ауыл есіме түсіп, бір өлең шығарып ем, соны оқып берейін. Арама бұзау. Бұзауға алдын су бергем, ішіп алған жақсылап, келібет әкем жұмыстан, мөңіреді қақсылап. Қора жаққа бір қарап, сол сәтте әкем сұрады, су бердің ба бұзауға? Бұл күндегі сұрағы. Бір кезде әкем айғайлап, су әкел деді шелекпен, 2000 мен жүгірдім, тасығандай елікпен. Шелек уже қорада, бұзау келді сораға, сенімді тұрмын бердім деп, қу бұзау ішсе бола ма. Суды алғаш көргендей, шелекті жалап тауысты, су артынан су ішіп, бұл бұзау тіптен ауышты. Әкем көзін алартып, бір сағаттай ұрысты, бұзауларға дауы жоқ, көп қайталайды бұл істі. Өтірікші болдым ау, кесірінен бұзаудың, керек емес білгенім, қора жақтан ұзаудың, көргенсіңдер барлығың, дәл осындай сұмдықты, бұл өлеңді жазғаным, әкелер білсін шындықты.
Папа, мен негізі су бергем бұзауға, су бергем!